Přátelé, vítám vás u dalšího dílu Politiky na talíři, tentokrát na téma neradostné, ale velmi aktuální, a sice na téma Izraele a aktuální situace tam. Jsem moc vděčný za to, že pozvání do dnešního dílu přijala Martina Igazová, která se vrátila před pár dny repatriačním letem právě z této oblasti. Díky za to.
Děkuju za pozvání, je to určitě zajímavá příležitost něco o tom povědět.
Moderátorkou dnešního dílu bude Aneška.
Tak já zdravím všechny posluchače a na začátek bych vás, Martino, poprosila, jestli byste mohla nějak ve stručnosti posluchačům přiblížit vůbec, jak jste se dostala do Izraele, jaký máte k Izraele vlastně vztah, nebo jaký vlastně byl vůbec ten váš příběh, řekněme.
Mm-hmm. Tak jelikož jsem věřící, tak Izrael mi je blízký, už historicky i tím, že je takové duchovní místo, které se často navštěvuje. A tak jsem si říkala právě, že mnohdy, když čtu Biblii, tak že si aspoň to přiblížím, to místo, právě tím příchodem tam, na ta místa, jako je Jeruzalém a místa, kde chodil Ježíš. Takže jsem tam jela a využila jsem příležitosti, kdy tam byl můj bratr. On tam pracoval, takže jsem ho navštívila, měla jsem možnost tam být s ním.
Akorát teda vlastně tu vaši návštěvu Izraela nebo dovolenou, řekněme, potom tedy přerušil útok Hamásu. Jak to nějak potom pokračovalo, nebo jak, co jste dělala zrovna v tu chvíli a co vlastně následovalo vůbec potom, předtím ještě než jste se třeba vracela do Česka?
Mm-hmm. Já jsem tam přiletěla 4., což bylo ve středu, a ten útok začal v sobotu, takže už jsem tam byla pár dnů. A měla jsem velké plány, zrovna v ten den, v tu sobotu jsem chtěla navštívit kamarádku v Jordánsku. A už jsme byli připraveni, už jsme byli na odchodu, když v tom začaly sirény. Takže lidé pobíhali i po ulici, vybíhali ortodoxní židé ze synagogy, která byla hned úplně blízko přes ulici. A tak jsme si říkali, že tohle je asi vážné. Tak zavoláme na ambasádu a poptáme se, jestli nevědí více informací. A mezi tím jsme se dívali právě na tu terasu, viděli, natáčeli i jako rakety, které letěly a které jakoby Izrael sestřeloval, a viděli jsme v dálce, že něco dopadlo na takový kopec, kde z toho dymilo, tak jsme si řekli, že situace je asi vážná. No. Tak jsme tedy volali na ambasádu a ta nám řekli, že takové věci se v průběhu roku dějí a že nemusíme nějak extra stresovat. Tak jsme si řekli, aha, tak možná, že to je tady normální. No a potom paní přes ulici, protože jsme měli nízko ten balkonek, tak nám říkala, že ať se jdeme schovat, že tohleto je zřejmě vážné. Takže měli jsme v jedné z těch místností takový jak kdyby bunker, takový kryt, kde byly pevnější dveře a okna, takže jsme se tam nějakou dobu schovali. A jakmile přestaly sireny, tak jsme opět vyšli. No a říkali jsme si, že znovu zavoláme na ambasadu, aby jsme zjistili, jestli třeba náhodou něco neví víc konkrétního. Do toho už nám začaly i rodiny psát, že začal útok z teroristické skupiny Hamas a že zautočil na Izrael. Takže pro nás už to nebylo něco, co jako během roku někdy tak občas bývá, ale že asi začal jakýsi velký a vážný konflikt. Takže jsme volali tedy na ambasádu a tam už byli vážnější a říkali, že bude moudré, když poletíme zpátky domů do Česka.
Takže pak jste se vlastně vrátila nakonec teda nikoli v českým, ale slovenským repatriačním letem. A takhle nějak jste to teda vnímala vy, ale jak to vlastně vnímali, nebo možná vnímají Izraelci, jaká je tam aktuálně ta nějaká atmosféra nebo nálada mezi třeba běžnými lidmi, se kterými jste měla možnost se tam setkat?
Každý to bere tak, bych řekla, různě. V tom Jeruzalémě byli lidé, kteří jsou tam i hluboce věřící, ortodoxní židé, skoro na každém kroku člověk vidí právě lidi, kteří jsou v těch kabátech, muži mají takové ty vlásky. A dokonce se i setkali právě u zdinářku jeden večer a připomínali si i počet obětí, dokonce ze svíček vytvořili nápis nebo číslo 1350, že kolik bylo těch obětí toho konfliktu a zpívali a modlili se. Takže mi přišlo, že to berou velmi vážně. Dokonce jsem si všimla, že lidé dávali i dárky vojákům, nějaké cukrovinky a oplatky, aby nějak jako pozbudili a poděkovali, že takhle chrání zemi. U některých lidí, když jsem se potom přemístila do Tel Aviv, do hlavního města, tak přišlo, že až tolik nereagují na sireny a na nějaké upozornění nebezpečí. Možná už je to tím, že jsou třeba zvyklí, jak je to tam často. Takže každý to řešil tak nějak po svému, bych řekla.
To bylo vlastně možná podobné i Františku, když jsi byl na Ukrajině nějaký rok a půl zhruba od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Tam mám pocit, že jsi taky říkal, že už vlastně, ačkoliv to pro nás zní vlastně hrozně a nepředstavitelně, se nějakým způsobem stalo, že si vlastně lidi zvykli na to neustále hrozící nebezpečí.
Je to zvláštní. My vlastně, kteří jsme, bohu díky, válku nezažili, tak si to těžko umíme představit vlastně, co to je žít v tom permanentním stavu, chtěl jsem říct strachu, ale on je to spíš jako stav, prostě, že vás jako budí sirény, aplikace mobilní, a že pořád jako znova ukazují, prostě teď se mrtí drony nebo rakety. Já jsem, když jsem tam v dubnu cestoval na východ Ukrajiny, tak první takovýhle poplach jsme zažili s kolegy v Oděse. A právě přirozeně jsem si jako myslel, tak teďka co, utíkáme všichni do krytů, nebo co děláme. A tam jako na té ulici nikdo vlastně ani nezrychlil krok, protože odmítají vlastně ti lidé žít v tom strachu. Samozřejmě situace na Ukrajině a v Izraeli je odlišná, ale co jako to spojuje, bohužel, tak je právě to neustále riziko, že někam něco dopadne a někoho to prostě zabije. Nicméně ti lidé, asi teda máme stejnou zkušenost, tak nechtějí žít prostě s tímhle, že po každé poběží do krytu, to už by jako nebyly skoro nikde jiné.
Možná je to i tím, že věří tomu, že v Izraeli dobře funguje ochranný systém i ten protiraketový deštník, takže...
To bylo vlastně vidět i na tom videu, co jste nám pouštěla.
Jo, že dokázali vlastně sestřelit skoro každou raketu a málo kdy se právě stane, že něco dopadne. Spíš tam hrozí to nebezpečí, že zbytky z té rakety, které se střelna, jakmile dopadne, může někoho zranit. Což se i stalo právě v Jeruzalémě, kdy byli zraněni několik lidí. Takže tady tohleto z toho důvodu i tež by se měli lidé schovávat. A tehdy byla taková i zkušenost, že když zrovna byly ty sireny a chtěla jsem se někde schovat, tak byla taková situace, že v tu chvíli na té ulici nebylo vlastně kde. Ortodoxní židé a lidé takhle po okolí vběhli do svých domovů, byli celkem blízko, takže a jsem si říkala, tak mám běžet za něma, že třeba je poprosit, jestli se můžu schovat tam u nich, nebo co mám vlastně dělat. A pak jsem viděla takový velký panelák a pod tím takový podchod, tak jsem si říkala, tak zkusím tam, vidím tam aj někoho, že tam je taktéž, tak jsem tam přiběhla a byl tam zrovna jeden, co dováží pizzu na motorce a tak si pojídal tu pizzu a tak mi ji nabídnul, že si na vás říkal, jo, že v rámci stresu je to možná i dobrý nápad. Tak jsme tam oba dva pojídali pizzu, než sireny skončí, no a pak jsme se rozešli a pokračovali.
My natáčíme v pátek 20. října, kdy se izraelská armáda připravuje na pozemní operaci, respektive na vpád do Gazy. Měla jste za tu možnost, co jste byla v Izraeli, se setkat s někým, kdo ať už třeba byl v armádě, nebo měl někoho blízkého, kdo je v armádě? A vůbec, jaká je v tomhletom ohledu nálada třeba u mladých lidí, jaký je jejich vztah třeba k té vlastně povinné vojenské službě, vnímají to spíš jako nějakou jako nutnost, jako, do které vlastně nemají moc chuť, anebo to berou jako, že chrání svoji vlast a je to vlastně pro ně něco jako vnitřně důležitého.
Mm-hmm. Tak já mám na odpověď z dvou takových pohledů. Byla jsem ještě v Izraeli zhruba před půl rokem, kdy jsem měla možnost, že jsme stopovali a zastavili na právě dvě vojačky a byly celkem mladé, možná měly tak 22 roku a vyprávěli tu svoji zkušenost, že je to u nich tedy povinné, ale nebylo u nich vidět, že by s nějakou nechutí nebo že by nechtěli vlastně jako se zapojit. Právě naopak, přišlo mi, že to berou velmi pozitivně, že si dokonce mohli i vybrat, že v jaké oblasti chtějí být, jestli více z nějak se zbraněmi nebo víc nějak chránit jiným způsobem nějak tu oblast. Takže měli možnosti na výběr. Bylo to tak, že i na víkend mohou jet domů. Mají i spoustu výhod. Takže přišlo mi to, že jakoby jsou i za to rádi, že můžou se zapojit nejenom muži, ale i ženy. No a teď jsem měla takovou zkušenost v Jeruzalémě, když jsem byla tam i večer vlastně v blízkosti toho starého Jeruzaléma, scházela jsem z Olivové hory, tak najednou jsem viděla, že cesta je zaterasená, jsou tam vojáci, dokonce lítal i vrtulník a říkala jsem si, že co se děje, že proč to tak zaterasili. No a potom jsem prošla tím územím nahoru v blízkosti zdí nářku u toho vchodu Dunk Gate, se to jmenuje, tak tam kontrolovali skoro každé druhé auto, ale velmi přísným způsobem, že vytáhli toho řidiče ven, musel dát ruce nad hlavu, zkontrolovali ho úplně do detailu, auto taktéž, byli velmi jako přísní, křičeli i na ty řidiče a dalo by se říct, když jsem tam poblíž jsem byla a pozorovala, tak skoro každé druhé auto takhle kontrolovali. Nevím, jestli třeba měli nějakou informaci, že tam je nějaký terorista nebo z jakého důvodu tak přísně reagovali. A vlastně i ten vrtulník takhle polítával nad hlavou.
Jaké je soužití Židů a Arabů v Izraeli? Nebo jak vlastně Židi se dívají, nebo jak vnímají arabské Izraelce?
Uh-huh. Tam v Jeruzalémě a přímo i vyloženě v tom starém Jeruzalémě jsou ty části rozděleny na muslimskou část, na křesťanskou část a na židovskou část. A tyhle ty tři skupiny žijou pospolu už mnoho let a mezi něma, jakože bych, když jsem se tam procházela nebo i když jsem tam byla v minulosti, tak nikdy se neviděla, že by po sobě křičeli nebo měli mezi sebou konflikt. Právě naopak, že si třeba pomohli, jako byli pospolu velmi za dobře. Takže nevnímala jsem tam jakýsi spor mezi něma. A myslím si, že i teďkom, jako celkem jako Palestinci nejsou jako rádi za takovou situaci, protože oni tam žijí, oni tam pracují a vlastně to ohrožuje i je. A možná, že i když zastavali ty auta a kontrolovali právě i možná palestinské řidiče, tak to mohlo být pro ně velmi nepříjemné.
Tím jste vlastně trošku už narazila na moji další otázku a to je, jak vlastně Izraelci vnímají Palestince a jestli třeba je v tomhletom nějaký rozdíl mezi Palestinci právě z Gazy a třeba mezi Palestinci ze západního pobřeží.
Mm-hmm. Těžká otázka, protože neznám jakoby někoho, kdo by prostě tam by mi to vyprávěl, jak to má, ale z toho pocitu přišlo mi, že všichni vědí, že to, kdo zaútočil, byla teroristická skupina Hamas a jakoby...
Nikoliv Palestina jako celek.
Přesně tak. A dokonce Izraelci i pomáhají Palestincům, kteří třeba utíkají. Izraelci i doporučují, ať jdou na území, kde budou více v skrytu, vůbec neútočí na civilisty. Jsou to všechno fámy a když jakoby házejí vinu na Izraelce, že oni zaútočili tam na, nevím, na kostel nebo na nemocnici a podobné, co tak slýcháme, že to tvrdí ta teroristická skupina, ale oni potřebují očernit, aby měli na své straně víc lidí, kteří můžou potom útočit na Izrael a dělat protesty.
Na to jsem se taky vlastně chtěla zeptat, protože musím říct, že v mojí sociální bublině jsem se už hodněkrát setkala s názorem, že vlastně reakce Izraele je až příliš vlastně přehnaná a krutá právě vůči civilistům, běžným obyvatelům právě Gazy. Tak jak tohle to vnímáte?
Právě, že vnímám to tak, že oni jsou velmi dobře odborně jako zaměření a určitě jejich cílem není, aby útočili jako na civilisty, ale chtějí právě se jako zaměřit právě na to, kdo zaútočil jako první na ně a tak masakrálním způsobem, že i na festivalu prostě zabili množství lidí. Dokonce v tom našem repatračním letu byla dívka, která byla na tom festivalu a říkala, že ztratila kamarádku, že viděla, co se tam všechno dělo, jaké hrůzy. Takže já myslím, že v tom největším hledisku Izrael právě reagoval na tohle, na tenhle útok té skupiny Hamas a chtějí zamezit, aby se tohle to příště nestalo, protože vidí, že v tomhle selhali nějakým způsobem, že neochránili.
Tady vlastně můžeme doplnit pro představu celkové té situace. Pásmo Gaza, jedno z nejlidnatějších území na světě nepochybně, že je tam přibližně 2,5 milionu lidí, je vlastně na rozloze přibližně 2/3 Prahy a je tam přibližně 6,5 tisíce lidí na kilometr čtvereční. Obrovský mraveniště, když to takhle pojmenuji. Proto je to vlastně natolik citlivé. Hamas tam vyhrál volby v roce 2006 a od roku 2007 vlastně tam pevně vládne. A svůj konkurenční Fatah vlastně i za cenu nějakých obětí na životech tak prostě odstranil. Fatah od té doby vládne na tom západním břehu. A vlastně si můžeme říct, že my nevíme, kolik z Palestinců v Gaze podporuje aktivně Hamas, kolik jich podporuje tu jeho militantní část. Mimo jiné v chartě má právě Hamas to, že jeho cílem je zlikvidovat stát Izrael. A když to rozvineme, tak to je hnutí islámského odporu. Tak to nevíme, jako kolik vlastně lidí ho tam reálně podporuje a kolik z těch 2,5 milionu lidí je naopak takovými rukojmími té teroristické organizace. Proto je to teď natolik citlivé, protože tam vlastně ta armáda se musí aspoň pokusit osvobodit ty rukojmí, kterých může být přidat 150, 200, nevíme. Ale zároveň jakákoliv pozemní operace je jasné, že tam prostě poteče spousta krve, protože těžko lze tam udělat jako útok bez civilních obětí. Tam se pak tedy jako proto se tak jako možná našlapuje, proto z dnešního neinformace právě z Izraelu, že to bylo několik fází geopoliticky mimořádně citlivé. V té lokalitě jsou dvě letadlové lodě americké, které mají odstrašit Irán, aby snad jako on nebo spíš Hezbollah jako takový pohůnek zaútočil ze severu. Proto vlastně tam není ta reakce asi tak razantní, jak někteří v těch prvních dnech čekali, protože jestli Hamasu o něco jde, tak aby teklo té krve co nejvíc na všech stránkách, samozřejmě to je izraelské, což oni potom pojmou jako propagačně, ale když bohužel poteče i krev nevinných civilistů v Palestině, tak oni to zase jako propagačně využijou znova. Takže i možná proto je to taková teďka jako vyčkávaná trochu, kdo vlastně začne, s čím začne, protože rukojmími jsou samozřejmě ty zajatí Izraelci, ale svým způsobem i ti civilisté...
Kteří vlastně nemají kam utéct.
Kteří nemají kam utéct.
Ještě mě napadá, jak vnímáte roli premiéra Bibiho v celém, ve všem tom, co se odehrálo.
Mm-hmm. Tak přišlo mi, že bylo fér od něj, že přiznal jakési, jak to nazvat,
selhání?
Selhání, ano, to je to slovo. Selhání v tom, že byly jakési upozornění, nedali v tom větší důraz a nechali vlastně tak lehčí proplout ty teroristy, a kteří udělali takový velký masakr na těch místech. Takže myslím si, že bylo fajn od něj, že to přiznal a že dělá všechno pro to, aby to mohl spolu s dalšími velmoci zastavit tu hrůzu, která se tam děje, a zabezpečit bezpečí a mír.
Možná ještě historicky vlastně nejblíž nějakému řešení trvalému, mírovému, byl Izrael a Palestina někdy v 90. letech, kdy Yasser Arafat za Palestince a Shimon Peres za právě Izrael už, řekněme, ve spolupráci se Spojenými státy, tak byly blízko jako uzavření nějaké trvalé dohody o vzniku státu taky Palestina. Nicméně k tomu nedošlo, nikdy se nepodařilo domluvit ty hranice, do toho permanentní útoky právě i těch tehdy sebevražedných atentátníků islamistů. Od té doby se naopak ty rozhovory vzdalují bohužel. Dlouhodobá politika vlastně premiéra Netanyahu je v zásadě jako neřešení toho konfliktu, hodně odsouvání. My prostě tady máme skvělý systém obrany a nic se nám nestane, ale že by vlastně jako usiloval o nějaký trvalý řešení, to se úplně v těch 15 letech, co je premiérem, říct nedá. Já osobně, teď to berte jako osobní názor, si myslím, že tohle bude jeho politický konec, teď na to není čas. Ale co člověk ví, aspoň od lidí, kteří nějak se kolem toho pohybují přímo v Izraeli, tak všichni vnímají, že jako ta jeho stopa na tom je jako nemalá, protože on prostě dlouhodobě se nechtěl dohodnout. Proto, aby byl premiérem, tak se dal do vlád i s, řekněme, velmi, velmi konzervativními ortodoxními židy, kteří jako stejným způsobem prostě odmítají jakoukoliv diskuzi s Palestinci, a tohle je nějaký jako vygradování té situace, bohužel.
Jaká by teď měla být role Evropské unie? Je na místě, aby posílala do Gazy humanitární pomoc nebo nějaká třeba finanční podpora? A jaký vůbec k tomu aktuálně zastává Evropská unie postoj a jaký by podle tebe měla zastávat?
Tak tady byly dost zmatky, někdo řekl, končíme s podporou, pak to jiní rozporovali. Situace v každé členské zemi Evropské unie je taky odlišná. Různě žijí zde prostě početné i palestinské menšiny, které jsou hlasité. Za mě tedy jednak, pokud někdo tady oslavuje teror a vraždění, tak nemá na území Evropské unie co dělat, ale musíme rozlišovat, kdo je Palestinec, kdo je podporovatel Hamásu, to opravdu musíme důsledně rozlišovat, ale pokud někdo oslavuje teror, tak si myslím, že není to tak daleko od toho, aby on sám si jako tady časem vzal zbraň do rukou. Co se týká podpory finanční, ta běží za rok 2022, to bylo přibližně 300 milionů eur do pásma Gazy a do právě na západní břeh. Pro srovnání se Spojených států přibližně 270 milionů dolarů, to je plus minus srovnatelná pomoc. A problém je s tím, že my nevíme vlastně přesně, jak ta pomoc jako kam končí. Samozřejmě, že všichni si při ty podmínkám jsou velmi jako náročné, tak aby jako ta humanitární pomoc běžela.
Ale otázka, jestli doputuje tam, kam má.
Že je zneužívána, tak v ní prostě nejde pokračovat. Já bych byl pro výrazně razantnější přístup, zastavit teď to financování, překontrolovat a pak klidně pokračovat, ale za stavu, kdy fakt víme, kde to končí, a ne, že za to buduje ta teroristická část Hamasu, tunely, tam se odhaduje, že 500 kilometrů tunelů, který by zcela jistě nemohli jako jenom z nějakého svého obchodu a HDP vybojovat. Čili to, že část té naší pomoci končí k těmhle účelům, je nepochybné. A proto já bych jako proferoval, kdyby jsme ji teďka byli schopni zastavit a potom třeba obnovit, ale za nějakých jasných podmínek. To se neděje a uvidíme, jaký bude další vývoj.
S jakými pocity jste odjížděla z Izraele? A pokud máte v plánu se tam ještě někdy vracet, tak s jakými pocity se tam budete vracet?
Odcházela jsem s takovými smíšenými pocity, bylo mi i celkem smutno, že opouštím tuto zemi, protože přeci jen procházela jsem spolu s těmi lidmi jakýmsi emočním vývojem a to, co všechno se tam dělo, jsem prožívala spolu s nimi i při setkání s nimi, když jsme si povídali a podobně, tak najednou takový pocit, že opouštím místo, které nějakým způsobem trpí a opouštím ty lidi. Zase na druhou stranu jsem věděla, že přicházím domů, kde o mě mají obavy, ať jsem v pořádku, ať se něco nestane. Rovněž i mamka, která mi často volala a chtěla vědět, jestli žiju vůbec. Takže byly to velmi smíšené pocity. S tímhle jsem odcházela. A určitě mám v plánu se tam znova vydat a možná i se zapojit do nějaké organizace, která by právě se zaměřila na pomoc nebo na obnovu místních, jako kdo byl zasažený a jakási pomoc. Neboť jsem studovala mezinárodní humanitární a komunitní sociální práci, tak mi je tady tohleto téma velmi blízké a to je jakoby důvod, proč bych chtěla takhle pomoct.
Velké poděkování za to, za ochotu jednak podělit se o tu vlastní zkušenost tady s námi a s posluchači našeho podcastu, zároveň za ochotu vlastně se nasadit, jak si teď popsala, pro tu pomoc tomuhle regionu. A díky vám všem, taky i posluchačům, kteří se o tu situaci jakkoliv zajímáte, třeba i nějakým způsobem pomáháte, ale zkrátka není vám to jedno. Nemůže vám to být jedno, bohužel těch konfliktů teď probíhá víc než dost, tak reakce mlčet není ta správná a dneska děkujeme Martině za to, že nemlčela a podělila se s náma právě o tuhle svou zkušenost. Díky za to.
Já moc děkuju za pozvání, bylo to taky zajímavá zkušenost pro mě.
Ať se daří.
A vám všem posluchačům hezký den, ať už posloucháte kdykoliv.